tâm lê như chắc chứ nào.
ជានិខ្ញុំយើងនាមក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងដែលយើងមានចាក់ផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជានៅតាមរយៈរលកវិទ្យុសំបកខ្មុំ FM 105ផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីយើងព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីយើងព្រឹកនេះគឺយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទសវនាការសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រី CNRP និងករណីលោករងឈុនដែលយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបចូលរួមផងដែរសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាព្រឹកនេះគឺយើងមានលោកអំសំអាតដែលលោកគឺជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga Cado ដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកសង្សានករណាដែលលោកគឺជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលយើងក៏ធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចគ្នាចាសម្រាប់ប្រធានបទយើងព្រឹកនេះដោយវារៀងផ្លៃតិចដែលយើងជជែកទៅលើពីករណីផ្សេងគ្នាគឺករណីមន្ត្រីទៅលើគឺយើងជជែកទៅលើពីករណីផ្សេងគ្នាគឺសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រី CNRP និងករណីរបស់លោករងឈុនយើងប្រហែលជាមានជាសំណួរច្រើននៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះហើយនេះខ្ញុំក៏មិនអនុញ្ញាតនៅការទទួលការខកចូលរួមពីប្រិមត្តជើងទេសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់មានជាសំណួរអាចខមមិនទៅខាងក្រោមបើសិនជាមានពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសសំណួរជូនទៅខាងវាគ្មិនដូចគ្នាចាដោយសារយើងក៏បានប្រជុំវាគ្មិនជើងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់លោកវាគ្មិនពីចម្ងាយផងចាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប
ា
ទចាឃើញថាព្រឹកនេះគឺយើងនឹងជជែកទៅលើសវនាការសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រី CNRP និងករណីរបស់លោករងឈុនដែលយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាតុលាការក៏បានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញគាត់បានបើកសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានចុងចោតចំនួន60នាក់ដែលជាមេដឹកនាំមន្ត្រីដែលជាមេដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានតែ11អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញវត្តមានខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនធំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រៅប្រទេសចំណែកឯនៅថ្ងៃទី15ឯនោះវិញក៏យើងឃើញថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើកដំបូងលើសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនទៅលើករណីដែលញុះញង់ឲ្យបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមប្រឆាំងផងដែរហើយដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្រោយដែលមានការបង្ហោះសារលើ Facebook ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមសម្រាប់ក៏ដូចជាដំណើរការក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការជជែកទៅលើប្រធានបទព្រឹកនេះយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងបន្តទៀតផងដែរជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីមន្ត្រីអតីត CNRP មុនទៅលើទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកអំសង្អាតធ្វើការបង្ហាញថាតើដំណើរការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី14មករាកន្លងទៅនោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចដេចដែរហើយថាតើមានជាការប្រតិកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីខាងអន្តរជាតិបែបណាដែរចាសសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមជម្រាបសួរលោកកញ្ញាដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងបងប្អូនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធសុសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VLC ជាទីគោរពបាទបាទយើងឃើញថាសកម្មភាពនៃសកម្មជនឬនឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី14ខែ1ឆ្នាំ2021នេះវាជាសកម្មភាពមួយដែលយើងឃើញថាជាលក្ខណៈព្រំត្រីធំដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកទេពីព្រោះករណីនេះក្រោយពីមានការបំបាយសំណុំរឿងជា2មកគឺនៅថ្ងៃទី14នេះគឺជនដែលត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាធារណការហ្នឹងមានរហូតដល់ជាង60នាក់ប៉ុន្តែមានវត្តមានតែ11នាក់ទេនៅក្នុងសាធារណការហ្នឹងហើយសាធារណការនេះគឺការបាត់ចោលប្រកាសទីបាត់រួមកំណត់បាត់គឺតាមមាត្រា153នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបាត់ញញុំមានភាពពុតពោធន់ធ្ងរដល់ សិនសពសង្គមគឺមេត្រាបុរល94បុរល95នេះអក្រមអំតតបាទអញ្ចឹងតើតោងនឹងសកម្មភាពនេះតាមការកត់សម្គាល់វាជាសកម្មភាពមួយយ៉ាងមានថាជំរងចម្បាស់ដែរនៅក្នុងសកម្មភាពនោះព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងសកម្មភាពនោះមានជនដែលជាប់ឃុំចំនួន2នាក់ហើយផុតពីនោះគឺសិតតែនៅក្រៅឃុំទាំងអស់ប៉ុន្តែមានវត្តមាន11នាក់រួមទាំងក្នុងនោះគឺសកម្មភាពបានដេញដោលទៅលើតែជនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំចំនួន2នាក់ថាប៉ុណ្ណោះតែការជជែកដេញដោលនេះត្រូវបានមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមានការវិគុណជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកដែលចូលស្ដាប់សកម្មភាពពីព្រោះសកម្មភាពនេះគឺថាមើលទៅការស៊ូរបស់មេធាវីនៃគណៈមេធាវីទៅលើខ្លួនក្តីហ្នឹង
ថ
ាដូចជាការដាក់បន្ទុកសម្រាប់ពលក្តីហើយសំណួរតាមមកត្រូវសួរបែរជាសួរហើយអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅថាការដែលសំណួរសួរនោះវាហាក់ដូចជាស្របជាមួយនឹងព្រះញាគឺបច្ចាក្រមទៅវិញ
តែ
ការពិតមេធាវីនៃការពីពលក្តីគឺសំណួររបស់គាត់នៅក្នុងការការដាក់បន្ទុកសម្រាប់ពលក្តីរបស់គាត់ចំណុចនេះដែរយើងឃើញថានៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់នឹងគឺឃើញមានខាងសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាស្ថានតំណាងសហទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងសហទូតជប៉ុនតំណាងសហទូតបារាំងតំណាងសហទូតស៊ីអែតតំណាងសហទូតអូស្ត្រាលីតំណាងសហទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបតំណាងអាមេរិកហើយនឹងតំណាងឧត្តមឆ្លងការការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអង្គការជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនចឹងចំណុចដែលមេធាវីសួរទៅលើមេធាវីនៃគណៈមេធាវីសួរទៅលើកូនក្តីគឺជាចំណុចមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ថាសំណួរហេតុអីបានជាសួរទៅលើកូនក្តីយ៉ាងដូចនេះទៅវិញក្នុងនាមមេធាវីការពារឲ្យជនដែលត្រូវចោទ
ចា៎បា
ទនេះគឺជាចំណុចមួយហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងទៀតសោតគឺឃើញថាការសេចក្តីដេញដោលតើតើមានជនដែលប្រជាទីអ្នកនឹងអាចដូចមានការបន្ទុកច្រើនសម្រាប់អ្នកទីអ្នកនឹងហើយអ្វីដែលអត់ទៀតគឺអស្រ័យសិបប្រូ
ចាលោកអង្គសានដូចជាមាន
ពេលទីដែលចាតាការពីគាត់ទីអនុបណ្ឌ
ចាដូចជារៀងដាច់ដាច់លោកអាចមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតចា
បាទអ្វីដែលកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺលោកស្រីសេនធារីនៅក្នុងសកម្មការនេះគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅមេធាវីដែលចាត់តាំងដោយប្រតិការមកពីគណៈមេធាវីទេគឺគាត់ថាបើតែជាត្រូវការមេធាវីមកពីអន្តរជាតិច្រើនជាងហើយគាត់ទាមទារនៃការការពារដៃខ្លួនគាត
់ប៉ុន្ត
ែគាត់ថាបើយើងមើលទៅក្នុងនីតិវិធីនៃព្រមអន្តិទីព្រមក្រមព្រមតន់គឺក្រមតិទីព្រមតន់គឺគេកំណត់បាត់ល្មើសអក្រិតគឺតែខាតត្រូវតែមានមេធាវីណាទើបបីជាគាត់ការពារខ្លួនគាត់បានប្រកាសចាក់នៅនឹងគឺគាត់បដិសេធតែខាតដោយសារតែគាត់គ្មានជំនឿទុកចិត្តចំពោះមេធាវីជាតិគាត់ត្រូវការមេធាវីអន្តរជាតិហើយបើមិនចឹងទេគាត់អាការៈខ្លួនគាត់នេះដល់ខ្លួនឯងនេះគឺដោយសារតែគាត់មេធាវីផងដែរ
ចា៎អញ
្ចឹងបញ្ហានេះវានៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហើយចាំប្រាប់សង្កលមួយចិត្តនេះយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងសកម្មភាពប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅខាងក្រៅគឺយើងឃើញថាមានអ្នកដែលមកចង់គ្រប់គ្រងទៅលើអតីតគណៈបកសំស៊ីអត់ដែរសន្តិគណៈបកសុគរជាតិហ្នឹងត្រូវបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួបជុំទេ
ហើយក
៏មានការចាប់ខ្លួនចំនួន4នាក់នៅខាងក្រៅ
ទាំ
ងដែរនិងមានការបាក់កំបែងក្រាបមិនឲ្យមានការជួបជុំទេ
បាទស
ម្បីដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានដេញឲ្យទៅឆ្ងាយដែរបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការយកឃើញរបស់លោកអ៊ុនសំអាតចាដោយលោកក៏បានបង្ហាញអំពីការដំណើរការនៃសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីសង្គមជាតិខ្លះៗហើយក៏ដូចជាមានការ សង្កេតពីខាងអន្តរជាតិដូចគ្នាខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏ចាប់បានពីករណីមួយហើយនាងខ្ញុំក៏សូមសាកសួរទៅខាងលោកករណីបន្ថែមទៀតមួយទៀតថាតើនៅពេលដែលក្នុងនោះក៏ជនជាប់ចោតក៏បានលើកឡើងដែរថាមេធាវីដែរគណៈមេធាវីរៀបចំឲ្យមកការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងបែរជាសួរសំណួរដាក់បន្ទុកទៅលើគុណក្តីទៅវិញដោយលោកអំសំអាតបានលើកឡើងតាំងពីខាងដើមថាតើលោកករណីសង្កេតឃើញនឹងយល់ឃើញបែបណាដែរចាសូមអញ្ជើញចា៎ឡូលោកករណីទទួលនឹងខ្ញុំបានទេ
សូមទុកបាទឬទេបាទសូម
ចា៎ចា៎ទទួលបានទៅលោកករណីទទួលនឹងសំណួរនឹងខ្ញុំបានទេ
ជំរាបសួរបងអំសមាផងដែរហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃផងនិងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីសំឡេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងរឿងនេះយើងដឹងហើយគេថាថាអតិថិជនក្នុងករណីព្រីតែបានស្ដាប់ឡើងការដាក់មេតវីការពារក្តីមានន័យថាគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យជនដែលត្រូវបានឆ្លងចោតនឹងដែលនឹងយកនឹងជាតំណាងផ្នែកច្បាប់មួយដែលជាមានវិជ្ជាជីវៈដែលច្បាប់ក្នុងការទៅតតាំងខ្លួននៅក្នុងការចោតប្រកាន់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តាការ
ចា
ក៏ប៉ុន្តែបើបកកាត់តែបែរជាតឡាដែលបែរជាមេតវីនោះគាត់អាចបានប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈគាត់អាចបានត្រឹមត្រូវទេគាត់ហាក់ដូចជាទៅទុយអំពីនៃករណីផ្សេងផ្សេងនេះការពារកូនគឺជាបិតតុក
ចាដូចជាដាច់ដាច់លោកករណីអាចជួយ
ហ្ឡូបាទ
ចាចាចាលឺហើយអាចបន្តបន្តចា
បាទបាទបាទជាធម្មតាគឺការចោតប្រកាន់ទាំង lain នេះគឺមេតវីត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគាត់ប្រើប្រាស់នៅសំណួរប្រើដូចជំនាញវិជ្ជា
ចាដូចជាមិនលឺទៀតហើយចាសូមយើងរងចាំគាត់បន្តិចទៀតដោយស្វែងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកករណីទទួលនឹងខ្ញុំបានទេ
បាទបាទបាទ
ចាសូមអញ្ជើញចាចាសូមអញ្ជើញដល់ទៀតចា
បាទដូចយើងដឹងថាមេតវីគឺមានតួនាទីក្នុងការការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីបោះបន្ទុកពីការចោទប្រកាន់ដែលកូនក្តីខ្លួនត្រូវបានតឡាការយកមកបច្ចុប្បន្នកាលនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រើនៅជំនាញប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានគេហៅថាបោះបន្ទុកកុំឲ្យមានការដីរបស់ខ្លួនបាន
ប៉ុ
ន្តែយើងឃើញករណីនេះវាហាក់ដូចជារឿងមួយដែលកម្រឃើញណាថាវាមានមេតវីមានមេតវីការពារដែលជាមេតវីហ្នឹងទៅធ្វើផ្ទុយអំពីវិជ្ជាជីវៈនៃមេតវីផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ហាខ្ញុំយល់ថាគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់នៃខាងមេតវីនឹងដែរហើយក៏គណៈមេតវីពួកអីធម្មតាមេតវីគេធ្វើការបកគេប្រើប្រាស់នៅវិជ្ជាជីវៈគេដើម្បីការពារកូនក្តីប៉ុន្តែមេតវីរូបហ្នឹងបែរជាគាត់ប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈបាត់ផ្ទុយពីគេពីឯង
ចឹង
វាមានន័យថាដូចអ្នកស្រីសេងសេរីគាត់បដិសេធមិនខុសទេព្រោះយកមេតវីហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីបើសិនជាមេតវីនឹងមកមិនបានការពារដោះបន្ទុកនៅបោះចោលរបស់គាត់ផងបែរជាផ្ទុយទៅវិញប្រើប្រាស់ចំនួនធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនកាន់តែជាប់បន្ទុកខ្លួនណា
ចា៎អញ
្ចឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលមេតវីត្រូវធ្វើក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបែបហ្នឹងទេបាទ
ចា៎ចាសូមអរគុណលោកករណីចឹងងាកមកខាងលោកអំសំអាតវិញថាតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះករណីនេះចា៎
បាទករណីនេះដោយលោកកញ្ញាលើកឡើងអញ្ចឹងគេឃើញថាមេតវីការពារសិទ្ធិនៃជនជាប់ចោតគឺគាត់ធ្វើម៉េចបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់គឺការដាក់ទុកហើយនិងបង្ហាញផលតាក្នុងការដាក់ទុកទៅលើគុណក្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួរទាំងឡាយដែលតាមសួរត្រូវតែមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់គុំក្តីរបស់គាត់ណាពីព្រោះក្នុងនាមមេតវីការពារសិទ្ធិឲ្យគាត
់ចា
អញ្ចឹងมันអាចមេតវីការពារឲ្យសិទ្ធិនៃជនជាប់ចោតតែសំណួរទៅដាក់ជាបន្ទុកសម្រាប់ជនជាប់ចោតអានឹងគេមិនហៅមេតវីការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ទេអានឹងវាទៅជាមេតវីបោះដើមដឹងទៅហើយ អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនណា
ចា៎
ហើយយើងឃើញឲ្យដូចលោកស្រីសេតរីដែលគាត់ជាមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែរហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់មេធាវីច
ា
៎នៅប្រទេសយើងគាត់ចង់ដំបូងគាត់ចង់បានមេធាវីបរទេសបើអត់បានគាត់សុខចិត្តការពារដល់ខ្លួនគាត់ទោះបីជាក្រមសិទ្ធិទំតតំរូវគាត់មានមេធាវីក៏គាត់បកស្រាយមិនយល់ដែរអញ្ចឹងណាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនមានការទុកចិត្តហើយបើយើងមើលទៀតសោតទោះជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយមេធាវីការពារឲ្យអត់ការពារសិទ្ធិឲ្យជំចប់ចោលមិនអាចក្នុងការដាក់ទុកលើគុណដីរបស់ខ្លួនបានទេសំណួរណាមួយឬក៏ផុសការមួយទៀត
នេ
ះវាជាក្រមសិលធម៌ជីវៈណាបាទអញ្ចឹងបានយើងពិនិត្យមើលតាមពីដើមមកទោះបីជាកូនក្តីនឹងគាត់គេមានអត្តាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាត់ប្រកាន់មួយក្តៅក៏មេធាវីការពិសិដ្ឋនឹងប្រឹងរកអត្តាទាំងចោតសួរដើម្បីធ្វើការដាក់ទុកទៅលើកូនក្តី
ចា
ខ្លួនបាទអញ្ចឹងករណីវាផ្លាយទៅលើប្រលោកកាលណាលើកឡើងអញ្ចឹងវាចម្លែកពេកណា
តែ
ធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលស្ដាប់មានទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ជាតិគេមានការឆ្ងល់ហើយគេគិតថាហេតុអីបានជាមេធាវីដែលការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោតបែរជាដាក់បន្ទុកទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួននេះវាជាចំណុចមួយដែរគេចាត់ទុកថាវាជាចំណុចមួយដែលមិនសូវល្អទេក្នុងការស៊ើបសំណួរទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនបែបនេះបាទ
ចា៎ចាចាសូមអរគុណដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីរដែលបានយកឃើញទៅលើករណីនេះងាកមកខាងរឿងមួយទៀតនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកករណីធ្វើការយកឃើញយើងឃើញថាក្រោយពីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14មករាកន្លងទៅឃើញថាជនជាប់ចោតដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងសវនកម្មហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាការកាត់ក្តីទៅលើសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលលបលាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចគ្នាថាតើលោកករណាយល់ឃើញបែបណាដែរចា៎ប
ាទសូមអធិស្ឋានមិនខ្ញុំដាច់អត់ទៅលើខាងដើម
ចា៎យើងឃើញថាជនជាប់ចោតគាត់បានលើកឡើងអំពីការកាត់ក្តីចំនួនជំនះទៅលើករណីរបស់ពួកគាត់ថាតថាគឺជារឿងដែលលបលាយហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចគ្នាថាតើលោកករណីយល់ឃើញបែបណាដែរចា៎ប
ាទអរគុណក្នុងរឿងនេះយើងដឹងហើយតាំងពីដំណើរការនៃគណៈមុនតាំងពីរំលាយហើយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងយើងមើលពីដំបូងឡើយវាជាវិវាទនយោបាយរវាងនៃគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលគុំជាអធិការកតោតគេមិនចង់ឲ្យមានករណីរឿងដែលទំនាស់នយោបាយបែបនឹងកើតឡើងទេហើយរហូតទៅដល់មានការរំលាយនៅគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងចោល
ហើ
យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអតីតគណៈបកគណៈបក
ចាដូចជាដាក់ចំលែងទៀតហើយកណ្ដាលលោកចាសុំចេះនេះ
តែពុទ្ធកម្មរបស់គេទីដែលគេយល់ថាបាទទៅនឹងច្បាស់ណាស់មានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងអាចគណៈបកឆ្នាំទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលឆ្នាំ2017ហ្នឹងអត់ជាបីលក្ខអញ្ចឹងហើយយើង
ចាកកលោកករណីដូចជាដាច់
ចាហើយនឹងអ្នកបងអូបាទហៅលោលឺឯងបាទ
ចាខ្ញុំ
លឺខាងនំច្បាស់វិញបាទ
ចាខ្ញុំនៅពេលដែលលោកមានប្រសាដូចជារឿងដាច់ចាសសុផហើយជាអាចសាកម្ដងទៀតចាសុំអញ្ជើញ
អើលឺច្បាស់ហៅ
ចាចាលឺចាលឺ
បាទបាទហ្នឹងយើងពិនិត្យព្រោះថាគណៈបកប្រឆាំងយើងយល់ថាជាមួយចំនួននៃគណៈតរនោះវាហាក់ដូចជាតំតតងទៅនឹងគណៈបកកម្មការចឹងដែរអញ្ចឹងចង់ទេគឺច្បាស់ណាស់ទេមានគណៈមានសកម្មភាពបកឆាចឹងច្រើន
ចា៎
ហើយរបស់ឬអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាមិនអស់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានទទួលរងនៅការដែល
ចាដូចជាអត់លឺសំឡេងទៀតហើយចា ាលោកករណាទទួលនឹងខ្ញុំបានទេចាប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចសូមអធិស្ឋានយើងនឹងខាងឲ្យប្រតិកម្មនឹងធ្វើការខលទៅគាត់ម្ដងទៀតដែរចាងាកមកខាងលោកអងសំអាតវិញចំពោះការលើកឡើងរបស់ជនជាប់ចោទទាំងនោះទៅលើករណីនេះថាតើលោកអងសំអាតយល់ឃើញបែបណាដែរចាអាឡូលោកសំអាត
បាទបាទលើទេបា
ទចាចាលើទទួលបានទទួលសំណួរនេះខ្ញុំបានទេ
បាទបាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញ
បាទកបិតទុយលោកកាណាលើកឡើងមិញខ្លះហើយតើតើនឹងកាណីនេះបើសិនជាយើងមើលតាំងពីដើមមកទាំងសហគមន៍សិស្សសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាត់ទុកថាកាណីនៃការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអនុវត្តច្បាប
់ចា
៎ទោះបីជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកអះអាងថាការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនេះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បានធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅដល់ក៏យើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិដែលមានអ្នកជំនាញ5 6អ្នកដែលគេមើលឃើញគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការចោទប្រកាន់នៃការចាប់ខ្លួននេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាបានផ្ដល់អត្ថលេខីនិងដោះស្រាយបានលើកត្តាតការសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែរហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏ទទួលស្គាល់អំពីពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិសកម្មចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហារឿងការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនេះយើងឃើញជាសហគមន៍អរ៉ុបទាំងអ្នកជំនាញការសហជីពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏គេចាត់ទុកថាវាជារឿងដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសគឺសិទ្ធិចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថាក្រោយពីការនិយាយនៃគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2017មកសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់លក្ខណ្ឌឲ្យយើងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិចិត្តតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិជាពិសេសបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ខ្លាំងគឺរឿងសិទ្ធិនយោបាយទាំងហើយអញ្ចឹងគឺវាទាមទារឲ្យមានការធ្វើការកែសម្រួលបន្លែងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិចិត្តតៃនឹងការវត្តពីព្រោះលទ្ធិចិត្តតៃវាជាការផ្ដិតការកាត់ចិត្តពីការបោះឆ្នោតជាគ្រឹះគោលប៉ុន្តែរាល់គណៈបកនយោបាយដែលចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតវាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាវាត្រូវឲ្យមានការសមា
ចា
គ្នាណាបាទអញ្ចឹងបានសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេទៀនទាលក្ខណ្ឌតកតងនឹងរឿងអតីតគណៈបកសុគ្រោះជាតិនេះហើយ
ហើ
យដោយសារมันເຄີຍមានការវិវត្តឬក៏ការកក់ជាការការប្រែគួរឲ្យកក់សង្កល់គឺឃើញថាក្រោយមកសហគមន៍អឺរ៉ុបគេសុខចិត្តបដាច់អនុគ្រោះពន្ធ 20% ទៅ
ដោយស
ារតែរឿងធំជាងគេគឺរឿងសិទ្ធិនយោបាយហើយអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់មកនេះរហូតដល់ឥឡូវនេះទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិគេនៅតែចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការបាត់ច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់ទាំងឡាយយើងទទួលស្គាល់តាមប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរតែប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានដល់សច្ចៈបានទៅលើបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សតើច្បាប់ហ្នឹងក៏វាស្របទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិឈរលើគោលការណ៍គណនីនៃការការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យបានល្អប្រសើរហើយគណនីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ
្ញ
តែប្រឡងថាការដែលចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនគឺវាផ្ទុយពីបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិហើយយើងមិនបានគោរពឲ្យបានពេញលេញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
ច
ំពោះករណីនេះគេនៅតែចាត់ទុកស្រុកអ្វីគេចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយឆ្លងជាការអនុវត្តច្បាប
់ចា៎ចា៎អរគុណចា៎ងាកមកខាងលោកករណីថាទទួលនឹងខ្ញុំបានហើយនៅចា
៎
បាទបាទបាទទទួល
ចាអអធិស្ឋានដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបកលសំណួរថ្មីទៅខាងលោកករណាតែម្ដងទៅយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាគឺដំណើរការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះលើមន្ត្រី CNOP នេះផងដែរគេឃើញមានហិង្សាកើតឡើងរវាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមតាមដានសវនាការសំណុំរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនពីសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ផងដែរទៅលើអាជ្ញាធរដែលគាត់ពេលខ្លះក៏គាត់មានជាហិង្សានៅមុខតុលាការដូចគ្នាថាតើសកម្មភាពបែបនេះលោកករណាសង្កេតឃើញនឹងយកឃើញបែបណាដែរចា៎
បាទយើងដឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៃកម្មវិធីខាងដើមអញ្ចឹងសម្ដាទីអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនមានប្រជាជនគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់យល់ថារឿងហ្នឹងគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយលោកសម្អាតបានលើកឡើងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងទានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនេះសង្គមយោបាយជាដើមរបស់ហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់សកម្មភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងរឿងនយោបាយនេះហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺពួកគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ប្រកាន់នូវនិន្នាការតែគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើអាសនៈបច្ឆាំងអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងជាបន្តទេអំពីការមានអ្នកទៅឃ្លាំមើលអ្នកទៅចូលរួមអីជាច្រើនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់បានធ្វើការទៅចូលគ្រប់គ្រងឬក៏ទៀមទីអីនៅខាងមុខនឹងបានហើយរហូតដល់មានការបបែកមិនឲ្យគាត់ជួបជុំហើយមានការចាប់ខ្លួន4រូបដោយលោកសម្អាតបានលើកឡើងហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានមួយករណីដែលពួកគាត់មកតវ៉ាហើយនៅខាងមុខហើយគាត់ត្រឡប់ទៅដំណើរឋានគាត់វិញនឹងត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខពីររូបបានជីកម៉ូតូទៅវាយដំគាត់នៅតាមផ្លូវនឹងបណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្នាមហើយក្នុងនេះយើងឃើញហើយថាវាជាការប្រាស្រ័យចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអាជ្ញាធរមិនគួរមានវិធានការបែបនឹងទេគួរតែមានការសម្របសម្រួលបែបណាឲ្យពួកគាត់អាចឈរនៅចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានតាមតាននិងឃ្លាំមើលទៅលើសកម្មភាពហ្នឹងហើយករណីនេះវាជាសំណុំរឿងសាធារណៈទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាចង់សម្រួលឲ្យមែនទែនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់មានព័ត៌មានអំពីការចតប្រកាន់ហ្នឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគាត់ជារឿងនយោបាយហើយដែលពួកគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ច្បាស់ជាចង់ដឹងតាមបានបើតើវាការចតប្រកាន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បោះបន្ទុកខ្លួនឯងដោយរបៀបម៉េចប៉ុនជាទូទៅខាងសង្គមស៊ីវិលយើងហើយជាការកត់សម្គាល់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយយើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការយកមកដោះស្រាយនេះយើងឃើញថាវាមិនងាយស្រួលទេបើសិនជារឿងដែលយើងចង់បានបំផុតគឺយើងចង់ឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយបែបនយោបាយដែលយើងអាចគិតថាចរចាដោយយកនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិជាធំហ្នឹងអាហ្នឹងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានតែបើសិនជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅចាត់វិធានការបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលពិបាកដែលមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដូចតែដឹងហើយរឿងនេះគឺយើងឃើញមានការកាត់សេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺដំណើរការ2ដងមកហើយគឺពីមុនថ្ងៃពីខែធ្នូម្ដងហើយមកខែមករាហ្នឹងថ្ងៃ14ហ្នឹងតោះទៀតហើយរហូតដល់គេលើកពេលទៅថ្ងៃទី28ខែមករាហ្នឹងទៀត
ចឹង
វាជារឿងដែលអស់បន្លាយហើយយើងឃើញថាយើងមានការព្រួយបារម្ភទៀតមានបើសិនជាមានសកម្មជនគាត់ចេះទៅឡើងមកគាត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួន
ជា
បន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះមិនអស់មិនហើយទេបើសិនជាមិនមានការរកនៅការសម្របសម្រួលនិងដំណោះស្រាយនយោបាយរួមហើយយើងគិតថាដំណើរការនៃតិទីតឡាការនេះមិនដឹងពេលណាចប់ទេព្រោះវាមានសំណុំរឿងវាមានវិសាលភាពធំអញ្ចឹងណាបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណជាការយកឃើញរបស់លោកករណាយើងមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីក៏មកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតមកវិញយើងនឹងត្រឡប់មកជជែកអំពីសំណុំរឿងរបស់លោករងជនម្ដងចាសសូមអរគុណ
Thank you. លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះផងដែរគឺយើងជជែកទៅលើប្រធានបទសវនាការសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រី CNRP និងករណីលោករងឈុនដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបចូលរួមគឺទី1គឺលោកអំសំអាតដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ក៏ដូចជាលោកករណីដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងក៏បានជជែកខាងដើមហើយពីករណីនៃការជំរះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមន្ត្រី CNRP ខ្លះខ្លះហើយហើយប្រសិនបើជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរអាចខមមិននៅខាងក្រោមក៏ដូចជាបើសិនជាមានការខកចូលរួមខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលមួយខ្សែផងដែរហើយសូមឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងក្រឡេកមកមើលសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនវិញនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកករណីផងដែរថាតើតុលាការដែលបានបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី15ខែមករាទៅលើករណីរបស់លោករងឈុនហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរចាសសូមករណីលោកករណីធ្វើការឆ្លើយតបចាស
បាទរឿងនេះមិនខុសពីរឿងមុនប៉ុន្មាននេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងប្រាប់សង្កលថាមានការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងខាងក្រៅហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាមានអ្នកទៅគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារតែពីថ្ងៃ14ហ្នឹងមានការបង្ក្រាបមានការបបបែកមិនអោយមានការជួបជុំហើយមានការចាប់ខ្លួនហើយមានការវាយដំបង្ករបួសស្នាមអីចឹងទៅយើងឃើញថាថ្ងៃ15ហ្នឹងគឺអត់ទៅមានតែនៅខាងក្នុងយើងឃើញថាមានខាងខាងទូតនានារួមទាំងអង្គការបដិស្រងការសហវិជ្ជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហើយស្ថានទូតដែលសំខាន់ខាងគឺទីច្រើនជាស្ថានទូតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីហើយរួមទាំងស្ថានទូតជប៉ុនផងដែរ
ចា៎
ក្នុងនឹងយើងមើលការដែលដំណើរការក្នុងការកាត់សេចក្តីហ្នឹងគឺទៅតែបានកាត់ទៅលើលោករងឈុនមួយទេដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទទៅលើមាត្រា494និង495ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យមានភាពអវកធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយអ្វីដែលចាប់ដើមនេះយើងឃើញថាមានការចាប់ដើមចេញខាងទីចក្រមហើយខ្ញុំជាការគាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំមើលឃើញថាជាធម្មតាលោកចក្រមមានតួនាទីក្នុងការតាំងនៅសំណួរសួរទាំងសំណួរដោះបន្ទុកនិងសំណួរដាក់បន្ទុកជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាសំណួរភាគច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលបន្ថែមបន្ទុកទៅលើលោករងឈុនទៅវិញ
ចា៎
ហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានតំណាងអាយកានិងតំណាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលក្នុងការចូលរួមហ្នឹងហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនហ្នឹងក៏មានចំនួន4រូបដែរក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដំណើរការកាត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនបដោតទៅលើទី1គឺសាក់ទួមពីប្រវត្តិលោករងឈុនហើយនិងពីប្រវត្តិក្នុងការបង្កើតទៅលើសមាគមគូពលានឯករាជ្យសហភាពអាជីពកម្ពុជាហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឆ្លងមើលកម្ពុជាដោយផ្ដោតទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការបង្កើតនៅស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយ
លោករងឈុនបានបង្កើតស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងលោកបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកបានបង្កើតមិនមានអាជ្ញាធរមួយណាបានមករៀបរៀងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់លោកនេះពេលកន្លងមកទេគឺតែងតែមានការទទួលស្គាល់ការអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធកន្លងមកហើយក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នោះគឺគេស្ដោតទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលចេញនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូសំដៅ21ខែកក្កដាដែលលោកបានចេញក្រោយពីបន្ទាប់ពីលោកបានទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនហើយការចេញរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតចំពោះអង្គសវនាការហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីលោកបានប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ106គ្រួសារហើយក្នុងហ្នឹងគឺគាត់បានអះអាងថាបានជួបនៅពលរដ្ឋជាង20នាក់ដែលជាតំណាងហ្នឹងបានអះអាងនឹងបាននាំលោកទៅ ទៅមើលទីតាំងកើតហេតុអំពីដំណោះដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមកលោកក៏បានធ្វើការរៀបចំនៅការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងហើយនឹងបានទីមស្នើទៅគោលបំណងគឺស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការចុះទៅពិនិត្យអំពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់បន្ទុកនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកទៅវិញហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេមានការចាក់វីដេអូដែលស្រង់សម្រង់ចេញពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលខ្ញុំចាំគឺ5នាទី3វិនាទីដែលចាក់អំពីការព័ត៌មានអំពីបញ្ហារឿងព្រំដែនរឿងដាក់តង់បោះតង់ដូចជាដើមហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញដែរគឺមានការដាក់ចាក់អំពីការឆ្លើយតបពីគណៈកម្មាធិការជំរុញកិច្ចការព្រំដែនអំពីស្ដីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺបានចេញនៅក្នុងថ្ងៃ31គឺជាថ្ងៃដែលចាក់ខ្លួនលោករងឈុនហ្នឹងតែម្ដងគឺគេបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺតបថាអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការបំភ្លឺលោករងឈុនគឺមានការបំភ្លឺទៅលើរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការឃ្លាំមើលខ្ញុំមើលឃើញថាជាការពិតវាជារឿងមួយដែលល្អដែលត្រឹមដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបត្រឹមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺទៅសាធារណជនដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដូចជាសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅឆ្លើយតបបំភ្លឺទៅនឹងលោករងឈុនឬក៏សាធារណជនមតិជាតិអន្តរជាតិប៉ុណ្្នឹងគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរក្នុងសង្គមលទ្ធិវិជាតបៃគឺអញ្ចឹងឯងគឺយើងទាមទារឲ្យមានមតិពហុជម្រុះដែលគេបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏អ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់គេហ្នឹងគឺទៅតាមអ្វីដែលគេអាចធ្វើទៅបានទៅហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ឆ្លើយតបប៉ុណ្្នឹងទៅគឺគួរតែអាចទទួលយកបានហើយចាំបាច់ប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោករងឈុនទេចឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ថាក្នុងករណីនេះលោករងឈុនគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់នៅចិត្តរបស់លោកក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានទទួលឃើញនៅអ្វីដែលលោកដាក់មកនឹងហើយអ្វីដែលលោកលើកនឹងគឺមិនមានអីឲ្យលើកពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺគ្រាន់តែមកជ្រុងដែលលោករកឃើញនឹងគឺដាក់ទៅជាសំណើអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យចុះមករដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកត្រួតពិនិត្យលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយដោយឆ្លើយតបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងហើយវាសមល្មមទៅនឹងរឿងនឹងហើយព្រោះវាជាការបើនិយាយទៅវាជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលអ្វីដែលក្នុងនាមរកឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញដដែលថាមិនគួរប្រើវិធានការចោទច្បាប់ក្នុងការចោទហើយរហូតចាក់ខ្លួនលោកយកទៅឃុំអញ្ចឹងទេបាទ
ចាចាសសូមអរគុណលោកកាលណាអញ្ចឹងងាកមកខាងលោកសំអាតវិញថាតើសង្កេតឃើញបែបណាចំពោះដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះលើករណីលោករងឈុននេះដូចគ្នាដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងសន្និការថ្ងៃទី15ហ្នឹងយើងឃើញថាក្រៅពីលោករងឈុនក៏មានមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតដែរដែលជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះដែរតែមានកញ្ញាសកកការគាត់គឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការទាមទារតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនហ្នឹងនៅមុខស្លាតបូរីនេះវិញក្រោយពីការចាប់លោករងឈុនហើយកញ្ញាសកកការក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់គាត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពពពកធ្ងន់ធ្ងរដល់សត្វសត្វសង្គមផងដែរហើយក្រៅពីនេះក៏យើងក៏សម្គាល់ឃើញមានលោកសួរសុខតែជាប្រធានគណៈបកមួយហើយដែលបានចុះទៅកន្លែងដែលលោករងឈុនក៏ចុះទៅនៅក្នុងខេត្តកំពង់នឹងដែរហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងចោទប្រកាន់ពីបទដូចគ្នាដែរហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺលោកតឹងនិមលនឹងគឺគាត់បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនបានក្រោយពីរឿងលោករងឈុនហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើដំណើរការសកម្មភាពនេះវាគណៈកម្មការជជែកដេញដោលដោយលោកកណ្ណា លើកឡើងចឹងថាបានទៅលើតែលោករងឈុនមួយដែលបានជជែកទៅហើយនឹងសួរដេញដោនៅសល់3នាក់ទៀតមិនទាន់បានជជែកឬក៏សួរដេញដោនោះទេគឺលើកពីទៅខាងក្រោយនេះ
ចា
៎ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំឃើញថាតកតនកាចាក់ខ្លួនលោករោគរងឈុននេះក៏ជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ដែរពីព្រោះទី1លោករងឈុនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពមួយដែលជាសមាជិកសហព័ន្ធសហជីពមួយទៀតនៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងការចាក់ខ្លួនគឺយើងឃើញថាសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិគេបានចេញជាស្បែកឯកាដើម្បីឲ្យតម្លាក់ចោលនៃបច្ចុប្បន្នការលើកឈុនហើយមិនដាក់លែងដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពវិញអញ្ចឹងអានេះក៏វាជាបាក់ព័ន្ធមួយដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធវិជាអន្តរជាតិ
ចា៎
ទី2លោករងឈុនក៏ជាអតីតនៃសមាគមប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯកទេសនៅកម្ពុជាតែហើយលោកក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបាទរបស់អង្គការមួយនៅក្រៅប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងកន្លងមកលោកតែងតែមានលើកការតែគោលការណ៍នៃការលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់តែមិនមានជាបញ្ហាទេនៅពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក្រោយពីលោកលងឈុនបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មករកម្មការនីធ្វើការទីតតវ៉ាមកហើយគាត់ក៏បានចុះទៅព្រំដែនហ្នឹងហើយក្រោយមកក៏ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយត្រូវបានការចាប់ខ្លួនលោកតែម្ដង
ចា
៎ចឹងករណីនេះដោយលោកកាលណាលើកឡើងចឹងថាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអ្វីទាំងអស់នេះយើងឃើញថាបើសិនជាគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោកមានអ្វីដែលជាចំណុចចង្អុលបង្ហាញច្បាស់លាស់លោកយើងឃើញថាលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ហើយតែតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗណា
ចា៎
ហើយខ្ញុំគិតថាករណីទាំងអស់នេះវាគួរតែមានការជជែកគ្នាបានទេពីព្រោះបើសិនជាឃើញថាអាចថាលោករងឈុនគាត់មានការចេញទៅពីការផ្អន់ច្រឡំនេះណាថាហេតុរបស់ជជែកគ្នាពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការត្រឹមត្រូវឡើងវិញទៅឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ហាញនូវព័ត៌មានពិតទៅនៅវិជាការល្អពីគោលការណ៍នេះក្រោយមកក៏យើងបានឃើញគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះរំលងនឹងដែរហើយលោកបានធ្វើជាសក្តីព័ត៌មានបញ្ចេញជាស្ពេកផ្សាយការអ៊ីកស៊ីបស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនរួចទៅហើយផងដែរ
ចា៎
បាទនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងមើលទៅថាវាមិនគួរប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធសហការដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៅទៀតណា
ចា៎ចា៎លោកអំសំអាតចប់ចំពោះការសួរដេញដោលយើងឃើញថាបើតាមនេះគឺវាមានរយៈពេល4ម៉ោងហើយដែរក្នុងការជជែកថាតើលក្ខណៈនៃការជជែករបស់ចៅក្រមនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរចា៎លោកសំអាតសូមជឿ
បាទដោយលោកកាសនាលើកឡើងអញ្ចឹងទុនទីរបស់ចៅក្រមក៏សិនជាយើងនិយាយដល់ក្នុងពាក្យពណ៌នៃការផ្លូវតុលាការវិញគឺរឿងដែលសំខាន់គឺគាត់ដើរតួជាអ្នកកណ្ដាលអញ្ចឹងចៅក្រមទីច្រើនលោកខ្ញុំមើលទៅតើនៅទីគេទីច្រើនគាត់ស្ដាប់អ្នកជជែកដេញដោលអ្នកដែលតតាំងគ្នាគឺព្រះញាពេទ្យវិដានតំដងពេទ្យវិសាភិសិទ្ធិជនចោចចោលជនចោចចោលហើយតែពេលដែលចំណុចណាមិនច្បាស់ទីចៅក្រមគាត់នឹងសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានច្បាស់បើគាត់ថាករណីសោកាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមខ្ញុំធ្លាប់សង្កេតឃើញជាកន្លងមកវាមិនសូវខុសគ្នាទេចៅក្រមក៏អាចនឹងសួរសំណួរណាដើម្បីដាក់បន្ទុកផងដែរស្ទាំងជនចោចចោលណា
ចា៎ហើយ
ដូចជាពេលដែរហើយមានសំណុំរឿងខ្លះគាត់សំណួររបស់គាត់ហាក់ដូចជាតាំងសំណួរចំនួនព្រះញាអីចឹងទៅអាហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនដែរហើយកាលនៅក្នុងក្រុមជននេះយើងឃើញថាអាការចេញទៅដល់ហ្នឹងវាច្រើនមកហើយសំណួរពីច្រើនក៏វាជាការទុកដាក់ច្រើនដែរហើយយើងឃើញថាមេធាវីរបស់លោកក្រុមជនក៏បានសួរក្នុងការដោះបន្ទុកច្រើនដែរតើតើនឹងបញ្ហានេះវាជាសកម្មភាពមួយដែលជជែកដេញដោលចឹងហើយបានថាកាត់នៅលោកប្រុសខ្លួនមួយចំណាយពេលជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា មិនតាន់បញ្ចប់ទេអាការតែតិចតោសម្រាប់គាត់ទាំងចាប់ថ្ងៃ15ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយនឹងអាចនឹងបន្តតិចតោបន្តទៅទៀតដែរ
ចាលោកអំសម្អាតអាចធ្វើការលើកជាឧទាហរណ៍ថាតើចៅក្រុមគាត់ធ្វើការសាកសួរលក្ខណៈជាការដាក់បន្ទុកបែបណាទៅចា
ខ្ញុំដោយលោកកាណាដែលគាត់លើកឡើងរួចមកហើយអាសំណួរនៃការដាក់បន្ទុកលើលោកក្រុមឈុនណាដូចជាតកតងនឹងការដែលគាត់ធ្វើការជាសមាជិកក្រុមពិសារបស់គណៈកម្មការព្រំដែនរបស់នៅក្រៅប្រទេសមួយអីចឹងវាជារឿងខុសច្បាប់អីហ្នឹងវាជាការដេញដោលមួយត្រូវខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអឺទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទៅថ្ងៃនៅតាមលោកក្រុមជនគាត់ជាសមាជិកនៅតាមពីយូរមកហើយគាត់ធ្លាប់និយាយរឿងចឹងតាំងពីយូរមកហើយណាច
ា
អាហ្នឹងវាជារឿងមួយបើសិនជាខុសច្បាប់វាត្រូវខុសតាមពីដើមត្រូវចិច្ចជែកមួយគាត់ឬក៏ហាមគាត់ពីដើមមិនមកដល់តែចាប់ខ្លួនហើយបានតាមចំនួនថាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមិនបានមិនស្រោចច្បាប់មិនបានចុះជីអីហ្នឹងតែយើងមើលទៅក៏វាជាដាក់ទុក
ចាចាអាចារ្យសូមអរគុណចឹងងាកមកខាងលោកករណាម្ដងទៀតខាងដើមលោកក៏បានបង្ហាញខ្លះខ្លះហើយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដេញដោលរបស់ចៅក្រមចំពោះការដេញដោលរបស់ចៅក្រមនេះដែរតើលោកករណាយល់ឃើញបែបណាដែរចា
បាទតែដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមជាចៅក្រមយើងគួរតែមានការតាំងនៅសំណួរទាំងណាដាក់បន្ទុកនិងបោះបន្ទុកដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែងធ្វើការពិចារណាធ្វើការពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែប្រើប្រាស់នៅវិធីបែបហ្នឹងដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចជៀសផុតពីការរិះគន់ពីសាធារណជនដែលជាចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងរួមទាំងអង្គទូតខាងនានាដែលបានទៅអង្គុយស្ដាប់នឹងដែរ
អញ្
ចឹងយើងគួរតែប្រើនៅវិធីបែបណាមួយតែក្នុងនាមវិជាជីវៈនីតិហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាជារឿងមួយដែលប្រសើរហើយដូចជាក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនលើកតែតួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងចក្រមទេយើងនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមេតវីក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណាងអាយកាក៏ដោយអញ្ចឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់នៅតួនាទីនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើត្បិតថាយើងតំណាងអាយកាលោកពិតជារកតាវិធីរកតាផ្ោះតាមមកចោតដើម្បីទៅលើជនជាប់ចោតនឹងបន្ថែមទៀតឬក៏បន្ថែមលើអ្វីដែលបានចោតហើយនឹងក៏ដោយក៏គួរតែមានការទទួលយកនៅចម្លើយដែលជនជាប់ចោតបានបំភ្លឺនឹងផងដែរហើយយើងក៏សង្កល់ថាពេលខ្លះគឺការសួរនឹងហាក់ដូចជាប្រើទៅសំណួរដដែលដដែលអំពីអសវតារបស់លោកអីជាដើមនឹងដូចជាថាធ្លាប់បានសួរហើយនឹងក៏ពីអាយកាឬក៏មេធាវីរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏សួរទៀតអីថាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគិតថាវាខាតពេលវេលាចំពោះសកម្មការណាហើយលោករងឈុនក៏លោកបានប្រើចិត្តរបស់លោកដែរដូចជាលោកមិនឆ្លើយតែអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយហើយជាមួយនឹងលោកចក្រមអីជាដើមលោកមិនឆ្លើយបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់នេះគឺយើងចង់ឲ្យអង្គសកម្មការមួយដែលធ្វើទៅចំពោះបុគ្គលអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យគេមើលឃើញថាវាជាសកម្មការមួយដែលពោពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈឬក៏ពោពេញទៅដោយគេហៅថាការដេញដោលដែលគេមើលទៅគេអាចឲ្យតម្លៃថាពិតជាសកម្មការមួយដែលត្រឹមត្រូវអីចឹងមែន
ប៉ុន្
តែយើងឃើញថាក្រោយពីហ្នឹងមកយើងមានឃើញមានការអ្នកចូលរួមមានការរិះគន់អំពីដំណើរការនៃការងារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញនៃសកម្មការក្រោយទៀតធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងរិះគន់ពីរឿងនៃចំណាត់ការហ្នឹងទៅហើយយើងក៏មិនចង់ឃើញការរិះគន់ទៅលើនីតិវិធីការដឹកនាំនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការទីតែអញ្ចឹងណាបាទ
ចាចាអរគុណចាយើងឃើញថាមានប្រិមត្តយើងមួយរូបគាត់ក៏មានជាសំណួរសម្រាប់ប្រធានបទយើងព្រឹកនេះផងដែរគាត់មាន account Facebook ឈ្មោះថាសាវ៉ាន់គាត់ក៏បានលើកជាសំណួរថាតើការចោតប្រកាន់ទៅលើលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងអស់នោះតើដើមចោតឬក៏ដើមមិនដឹងហ្នឹងគឺជាអ្នកណាដែរថាតើលោកអំសម្អាតអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តជាងបាននេះសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណតាមពិតកាលនេះលោករងឈុននេះដើមមិនដឹងខុសខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងតកតនឹងលោករងឈុននេះដើមមិនដឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគណៈកម្មការទុកតែរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការបណ្ដឹងលោករងឈុនហ្នឹង ហើយនឹងកាត់ដៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដើមបន្ទឹងពីខាងខាងរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាចឹងដែរថាទៅតឡាការដើម្បីធ្វើការចោតកម្មទៀតផងនឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងណា
ចា៎បាទ
អត់តែបើយើងមើលទៅក្នុងសំណុំរឿងទឹក4នាក់នេះសតើវាបន្ទាក់តឡាវាទៅលើរឿងបញ្ហាព្រំដែនទៅទេបន្ថែមមួយអ្នកចុះទៅដល់ព្រំដែនតែមានលោករងជនមុនគេបន្តមកលោកសុសុផាត់ហើយបន្តមកទៀត2នាក់ទៀតក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលោករងជនហើយនឹងទៀតទៀតមានការបន្តនឹងរងជនហ្នឹងដែរ
ចា
៎បាត់ចោលគឺដូចនេះទៅបាត់ញញឹមឲ្យបកតមានភាពបកបោសក្នុងរដ្ឋសន្តិសុខដូចគ្នាចឹងបា
ទចឹង
ហើយបានជាមានការរិះគន់ច្រើនថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃការចោទប្រកាន់របស់យុវជនកម្មវិត្រា5495នេះថាដូចពេញនិយមសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាទាំងអង្គការអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនដែលភ្លីក៏ដូចជាអ្នកការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតគឺទីច្រើនគេចាប់ប្រកាសទៅលើវិទ្យាបុរាណកាលពុទ្ធបុរាណខាងប្រាជ្ញា
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកសមាចាសត្រឡប់មកវិញនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកករណាបន្ថែមទៀតថាតើសាវនាការទាំងពីរខាងលើដែលយើងបានជជែកគ្នាគឺសាវនាការជំនួយជំរះលើមន្ត្រីគណៈបក CNLP ហើយនិងករណីរបស់លោករងជនហ្នឹងថាតើមានជាការសម្រេចលទ្ធផលបែបណាដែរចាសសូមជួយ
បាទដូចជាមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីទេគឺនៅតែបន្តទៅសកម្មភាពថ្ងៃខាងមុខដូចជាករណីសកម្មភាពថ្ងៃ14ហ្នឹងគឺលើកពេលដោយសារតែតឡាការថាមិនមានពេលគឺលើកទៅដល់ថ្ងៃ28ខែវេលាមកព្រឹកដដែលហើយចំណែកករណីលោករងជនហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀត3អ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបន្តទៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈវេលាព្រឹកដដែលអញ្ចឹងមិនទាន់ជាមានលទ្ធផលអីដុំកពួននេះគ្រាន់តែបានដូចជាករណីថ្ងៃ14ទើបបានសាកសួរនៅមនុស្ស2រូបហើយនឹងការលើកឡើងសំអាងពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពឹងពាក់មេធាវីពីកញ្ញាសេងធីរីដែលគាត់បដិសេធមិនទទួលមេធាវីចាត់តាំងរបស់ខាងតុលាការសម្រាប់ការពារគឺគាត់ទាមទារលើមេធាវីអន្តរជាតិដែលការពាររូបគាត់ហើយចំណែករឿងដែលលោករងជនគឺទើបតែបានសាកសួរលើលោករងជនមួយទេអញ្ចឹងនៅមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដំណើរការនីតិវិធីនឹងយើងយល់ថាវាដូចជារឿងវែងឆ្ងាយដោយរឿងដែលជាងខុសពីអ្នកហ្នឹងគឺយើងគិតថាមិនដឹងជាពេលណាហ្នឹងបញ្ចប់ទេព្រោះការបើកសវនាការដូចជាអត់ធ្វើពេញមួយថ្ងៃផងដូចជាមួយព្រឹកមួយព្រឹកអញ្ចឹងណាអ
ញ្
ចឹងយើងយល់ថាវាមានភាពអូបន្លាយច្រើននៃការអូបន្លាយបែបហ្នឹងយើងដូចជាអូនស្រីគួរសំណួរកាលពីខាងដើមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត
់
យ៉ាងផ្លូវចិត្តអីជាដើមហើយផ្លូវកាយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចេញទៀមទាតវ៉ាតែយើងមើលឃើញហើយរងការបង្ក្រាបការវាដំផ្សេងផ្សេងដែលកន្លងមកឃើញដូចជាប្រពន្ធលោកសុនធនអីហ្នឹងត្រូវបានសន្តិសុខចាប់ត្រវែងទៅធ្វើឲ្យគាត់របួសរហូតដល់សន្លប់អីជាដើមអញ្ចឹងហើយនឹងមានការវាដំទៅលើអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅខាងបុកតឡាការការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់មកទៀតអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាមានភាពគេថាស្មុគស្មាញហើយវែងប្រះប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងគឺវែងបន្លាយណាហើយលទ្ធផលខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាមានលទ្ធផលដោយរបៀបមួយទេប៉ុន្តែវាជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំសំណុំរឿងបែបនយោបាយបែបហ្នឹងគឺភាគច្រើននៃពេលកន្លងមកគឺមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយមួយទេដែលបានបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ប៉ុន្
តែបើសិនជាប្រើប្រាស់នៅវិធានការផ្លូវច្បាប់នេះគឺយើងឃើញថាវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយចំនួននយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែលើកដដែលមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺខាងអង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការជាតិយើងក៏ទទួលចង់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈបកកម្មនាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយជាជាងយើងប្រើប្រាស់នៅវិធានផ្លូវច្បាប់បែបហ្នឹង
ចា
៎វាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេបើមិនជាមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចទទួលយកបានណាបាទ
ចា ចាសសូមអរគុណចាសយើងឃើញថាករណីទាំងពីរខាងលើដែលយើងបានជជែកនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញមែនទែនក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដូចវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងខាងដើមហើយយើងឃើញថាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះនឹងបន្តធ្វើការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃខាងមុខដោយវិក្កាមយើងបានលើកឡើងថ្ងៃបន្តទៀតហើយចំពោះលោកអំសម្អាតវិញថាតើចង់ឲ្យភិក្ខុពពន់ធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសំណុំរឿងទាំងពីរករណីនេះទទួលបានយុត្តនៅយុត្តធម៌នៅពេលដែលមានការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះនៅលើក្រោយក្រោយទៀតដែរចាសសូមជឿញបាទសូ
មអរគុណបាទតកតងនឹងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះដោយលោកកថាលើកឡើងចឹងរឿងភាពយុត្តិធម៌វាប្របាកពីព្រោះការអូសបន្លាយគឺវាពេលវិញឆ្ងាយតទៅទៀតតែការអូសបន្លាយវិញឆ្ងាយវាធ្វើឲ្យបាក់បង់ច្រើនបើសិនជាជនដែលគាត់ត្រូវបានជាប់ឃុំគឺសាលាការនឹងមិនទាន់បានសម្រេចថាយ៉ាងបីទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តជាប់ឃុំដោយមិនដឹងថាគាត់មានទោសឬមិនមានទោសហើយតើការជំនុំជម្រះនឹងវាបន្តទៅយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទី2ក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ចោតជាប់ឃុំនឹងដែរពីព្រោះការណាអូបន្លាយកម្ពុជាយើងឃើញថាមានរឿងតវ៉ាឬទីទីហើយជាបន្តបន្តទៅអានឹងឃើញថាវាកើតចេញទៅជារឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៅកម្ពុជាទៀតព្រោះមេគ្រួសារត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហើយពួកគាត់ខ្លះក្រោមទៀតតវ៉ាដើម្បីទៀតទៀតដាក់លែងអីអានឹងវាខាត់បោកទៅលើអាជីវភាពគ្រួសារនឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតអាចចំណាយទៅសួរសុខទុក្ខផងចំណាយក្នុងការទៀតទៀតតវ៉ាទៀតផងនេះគឺសក្តានុពលហើយបញ្ហាតវ៉ាទៀតសោតបើសិនជាមានប្រើប្រាស់នៅពើសាជាបន្តបន្តវិបាកពលទៅលើកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាទៀតតទៅនឹងរឿងការប្រប្រាស់សារតែគេចាត់ទុកថារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬអីតទៅទៀតអញ្ចឹងវាបញ្ហាគណៈអូបណ្ដាញកាន់តែបើវិបាកនិងបញ្ហាផ្សេងៗនឹងការដើរជាបន្តបន្ទាប់ហើយតែខ្ញុំប្រកាសគាត់គេថាបើអូបណ្ដាញកាន់តែបើក្នុងកំឡុងពេលអូបណ្ដាញហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាចមានបន្តបន្ទាប់ទៅតែវិញ្ញាណវាឃើញពេលប្រឡងមកវាចាំការវិជ្ជាវាសង្គមការហ្នឹងទៅវាមានអ្នកចូលរួមមកតវ៉ាឬមកស្ដាប់អីហ្នឹងទៅមានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗបន្តទៅទៀតដែលវាបង្កទៅជាភាពមួយកាន់តែបង្កទៅមានការរិះគន់កាន់តែជាបន្តបន្តទៅទៀតណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំយល់ថាវាលម្អងដល់ពេលព្រោះអ្នកនយោបាយរបស់សិតតែចាក់ទុំហើយអញ្ចឹងវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្តបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសជាតិយើងហើយវាប៉ះពាល់វាអត់មានចំណេញអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺថាបើសិនជាមានការបែកបាក់សាគីជាតិឯកភាពជាតិវាធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងវាអត់សូវបានការរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងគេគួរតែស្វែងរកសាគីភាពឯកភាពជាតិគឺតាមរយៈនៃការចរចាដោះស្រាយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយខ្មែរនិងខ្មែរពួកប្រឡងមកយើងធ្វើការខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់អាចធ្វើបានពីព្រោះបើមិនចឹងទេផលវិបាកក៏ដូចជាការខាតបង់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងនឹងអាចជួបជាបញ្ហាបន្តបន្តដែរ
ចាសូមអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមជាការយកឃើញចុងក្រោយរបស់លោកករុណាចាសូមជឿ
តែខ្ញុំយល់មិនខុសពីបងអំសម្អាតលើកឡើងចុងក្រោយមុននេះទេហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយកម្ពុជាយើងបានទទួលរងនៅទុកស្បោកសំរេងវេទនាហ្នឹងជាង2ទសវត្សរ៍ហើយតម្រាំតែយើងចាប់ដើមមានតែសេចក្តីព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងចាប់ដើមមានការផ្ដោតចាប់បានទៅលើកតិកាសញ្ញាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនយកមកកម្ពុជាយើងរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតាមបែបលទ្ធិជាតិបតីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរហើយយើងក៏ស្គាល់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកកាលណាមានការដឹកនាំតាមបែបជាតិបតីនេះគឺផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារគេផ្ដល់ឱកាសទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍនិងស្ដារកសាងប្រទេសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ភាគីអញ្ចឹងហើយបានជាយើង ទទួលចាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកនយោបាយពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កុំផាត់គ្នាចោលហើយធ្វើយ៉ាងណារមជ្ឈបាយដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយនឹងព្រោះដោយបងសម្បត្តិលើឡើងចឹងគឺកន្លងមកគឺយើងអាចធ្វើបានរហូតដល់យើងមានការបាញ់កាប់សម្លាប់គ្នាជំនាន់មុនដែលមានសង្គ្រាមផងយើងទីបំផុតយើងទម្លាក់អាវុធចោលយើងមកទៅជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោះស្រាយបញ្ចប់ជីវិតនឹងបានរឿងអីពេលនេះយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនបានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមទៅព្រោះអីពេលវេលាចេះតែទៅមុខហើយហើយមិនគួរណាឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនឹងចេះតែកើតឡើងមានមកទៀតទេព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានហើយយើងមិនចង់ឲ្យវាវិលត្រឡប់ទៅវិញទេណាបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏អស់មកក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងកិត្តិយសពីររូបដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងដូចគ្នាប្រសិនបើជាមានកំហុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសចា៎នឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា